onaj specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, ja mislim da je to demagogija.
Balkan Express. Usako drugo sredo, točno o polno.
V Bosni in Hercegovini se bo na lokalnih volitvah 7. oktobra 87 političnih strank in 292 neodvisnih kandidatov potegovalo za državne funkcije. V državi s slabimi 4 milijoni prebivalcev in 43-odstotno brezposelnostjo se večjih sprememb ne pričakuje. Generacije, ki so se tekom zadnjih dveh desetletij oddaljile od nekdanjega skupnega prostora, naj spomnimo, da upravna razdelitev Bosne in Hercegovine temelji na sporazumu, ki so ga pred 17 leti v Daytonu v Združenih državah Amerike podpisali Alija Izetbegović, Franjo Tudžman in Slobodan Milošević, torej politične vodje Bošnjakov, Hrvatov in Srbov. Daytonski sporazum priznava tri etnične skupine Bosne in Hercegovine, delno pa temu sledi tudi upravna razdelitev ozemlja. Na najvišji ravni je to delitev na dve politični entiteti, izmed katerih je ena Federacija Bosne in Hercegovine oziroma politična skupnost Bošnjakov ter bosanskih Hrvatov, druga pa Republika Srpska, ki združuje bosanske Srbe. Upravno je torej Federacija Bosne in Federacija Bosna in Hercegovina razdeljena na 10 kantonov, po hrvaško so to županije, ti pa dalje na občine. Ozemlje Republike Srpske se od vrhovne vlade deli neposredno na občine. Državljani Bosne in Hercegovine vse od vojne naprej živijo v veliki razklanosti in tudi revščini. Pogovarjali smo se s Senko Kurt, odgovorno urednico radija Stari grad iz Sarajeva in z Ahmedom Buričem, publicistom in družbenim kritikom. Kurtova nam na začetku razloži priprave, pričakovanja in obete pred nedeljskimi volitvami.
Dakle, riječ je o lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini svake dvije godine imamo izbore. Prije dvije godine smo imali opće izbore, ove godine su na redu lokalni izbori, pa su onda za dvije godine opet na redu opći izbori. Dakle, ja volim reći da je ovo zemlja u kojoj samo biramo i u kojoj predizborna kampanja gotovo sigurno nikad ne prestaje. Gotovo nevjerovatno, ali u ovom momentu u Bosni i Hercegovini imamo najviše političkih partija i kandidata, pretpostavljam, zabilježenih uopće u Evropi. Dakle, gotovo svaki građan Bosne i Hercegovine želi da se nađe na kandidatskoj listi. Ko su glavni pretendenti? Pa sigurno vladajuće partije, dakle, to je socijaldemokratska partija, zatim one partije koje su vladale do sada, dakle Stranka demokratske akcije, vodeća bošnjačka partija, naravno među hrvatskim strankama to je Hrvatska demokratska zajednica i među strankama iz Republike Srpske to je SNSD Milorada Dodika. Iznenađenje ovih izbora bit će zapravo Savez za bolju budućnost, to je stranka, nedavno osnovana stranka, dakle negdje prije godinu dana, gospodina Fahrudina Radončića, koji je inače vlasnik najtiražnije i najveće novine u Bosni i Hercegovini, Dnevnog Avaza. Kad je riječ o lokalnim izborima, građani očekuju sve i ništa. Vlada jedno opća apatija i opće neraspoloženje. Mnogo njih će se zasigurno odlučiti da abstiniraju od izbora jer su jako uvjereni da se ništa neće promijeniti i to je nekao kao opći stav, naročito mladih ljudi. Ono što jeste zapravo važno i što karakterizira ovu izbornu, odnosno predizbornu kampanju, jeste da su se partije na izvestan način ponovo počele ponašati kao što se ponašali i prošlih lokalnih izbora. Dakle, još uvijek čujemo generalne priče, priče koje bi se trebale pričati na općim izborima, a jako malo pažnje ili gotovo nikako se pridaje lokalnim problemima. Dakle, ovdje se još uvijek priča o promjeni Ustava. Gospodin Dodik je prije dva dana rekao da je Bosna i Hercegovina trula država i da se moramo razdruživati. Dakle, vlada princip straha. Ljudi se zastrašuju, dakle, narodi se zastrašuju jedni od drugih i zapravo se tako pokušavaju dobiti politički poeni. Prije nekoliko dana jedna poslanica iz Republike Srpske, dakle članica partije gospodina Dodika, izjavila u Srebrenici da u Srebrenici bio genocid. I takva zapravo izjava je skrenula pažnju na problem genocida, što je dakle problem o kojem treba govoriti na općim izborima. Niko ne pita da li recimo ta Srebrenica ima vode, ima li školu, dječji vrtić, kakvo je stanje infrastrukture, ima li stanova za mlade, kakva je situacija sa zapošljavanjem. Dakle, generalno se pričaju generalne priče. Dakle, mi imamo aktualnu situaciju promjene Ustava i ta situacija se stalno nameće. Imamo situaciju eventualne promjene Dejtonskog sporazuma i ta situacija se ponovo nameće. Političari nikako ne mogu da shvate da je riječ o lokalnim izborima, da se ovdje rješava naša lokalna sudbina i da zapravo sve te blasfemične priče o Ustavu, o Dejtonu, o autoputevima, o avionima i kamionima jednostavno nije mjesto na ovim lokalnim izborima.
Politiki, kot je znano že iz naše države, igrajo na čustveno noto. Nihče se ne obada s konkretnimi lokalnimi problemi, ki v resnici pestijo državo. Več o tem Senka Kurt.
Pa evo, kao što sam rekla, dakle, počet ćemo od ovoga, od vaše konstatacije da od 96. do danas Bosna i Hercegovina nije uspjela da se konsolidira. Naravno da i neće. Juče je u posjeti Banja Luci, dakle, u Republici Srpskoj bio predsjednik vlade Republike Srbije, gospodin Dačić, zajedno sa Miloradom Dodikom, dakle, sa predsjednikom entiteta, bosansko-hercegovog entiteta, imali su zajedničku sjednicu. Dakle, vlada Republike Srbije, dakle, koja je susjed Bosni i Hercegovini i bosansko-hercegovačkog entiteta, juče su imali zajedničku sjednicu i evo da kažem da je premijer Republike Srbije juče rekao da je njemu jako važan Dejtonski sporazum Bosna i Hercegovina, ali da mu je puno važnija Republika Srpska. Dakle, ti udari koji dolaze s lijeva i s desna, povremeno od istočnih, a povremeno čak i od zapadnih naših susjeda, stvaraju zapravo nemir u Bosni i Hercegovini. Druga stvar jeste nikad završena strategija međunarodne zajednice, uključujući dakle Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, što oni zapravo žele sa Bosnom i Hercegovinom. Dakle, taj plan o tome kako se vidi Bosna i Hercegovina u budućnosti nikad nije završen. Svako izvjesno vrijeme imamo novog političkog predstavnika, novog visokog predstavnika, svi oni nemaju završenu strategiju za Bosnu i Hercegovinu. Dalje, kad govorimo o korupciji u Bosni i Hercegovini, ona jeste zaista na visokoj razini i ništa se zapravo praktično ne radi da se ona spriječi. Mi imamo, ne znam, bezbroj raznih agencija, centara, nevladnih organizacija koje brinu o sprječavanju korupcije, međutim oni su uglavnom mrtvo slovo na papiru. Šta zapravo političari obećavaju u ovoj izbornoj kampanji? Ono što sam rekla, oni nas samo zastrašuju drugim i drugačijima, oni nam samo govore da sa svojima jedino, svojima, dakle, pod navodnim znacima imamo sreću u životu i zapravo oni pokušavaju da nas ubijede da ono što oni rade jeste najbolje i da drugačije i bolje ne može. Niko ne spominje nezaposlenost ili ako to rade rijetki, ali znate onda oni obećavaju potpuno nerealne stvari. Nezaposlenost u Bosni i Hercegovini je trenutno na mnogo višem nivou nego što vi govorite. To su dakle zvanični podaci, zvanični su vjerovatno još mnogo gore. Niko ne govori o tome kako riješiti pitanje nezaposlenih, kako riješiti siromaštvo u Bosni i Hercegovini, kako riješiti pitanje korupcije, nesigurnosti. Gotovo svakog dana u gradu u kojem ja živim, dakle, to je Sarajevo, desi se po jedno ubistvo, jedno ranjavanje. Uglavnom su sudionici mladi ljudi. Niko ne govori kako spriječiti te probleme.
U predizborima se čini da se išlo, pošto sam gledao ove predizborne plakate, se išlo bolje na nekakvu osobno raven propagiranja političkih opcija.
Ma, išlo se na sve, na svašta i ništa. Ako ste pogledali političke plakate, vidjet ćete zapravo da se oni mnogo bliže stilu Montija Pythona nego realnost koju Bosna i Hercegovina živi. Dakle, na političkim plakatama mogli smo vidjeti svašta, mogli smo zapravo vidjeti dokle ide mašta pojedinih kandidata za izbore i koliko zapravo ne treba da im vjerujemo. Dakle, jedan od političkih kandidata je na svoju web stranu stavio filmove za odrasle, dakle, porno filmove. Pa kad malo ukucate da vidite šta vam to nudi, a on navodno nudi sigurnost, zaposlenje i tako dalje, možete pogledati jedan film. Dakle, upravo ta priča tom jednom kandidatu koji na vlastoj web strani pored političkog predstavljanja ima jedan porno film, govori zapravo što je stvarnost u Bosni i Hercegovini. Dakle, vrlo su dobro poznate te radnje koje se rade u porno filmovima i čini im se da te iste radnje nama političari rade već posljednjih 15 godina.
Ob koncu prvega dela oddaje, v kateri smo govorili Senko Kurt iz radija Stari grad, gremo na glasbeno področje Bosne in Hercegovine. Z nami so Zabranjeno pušenje in komad Zenica Blues.
U Zenicu, kada pođem ja, prati me 5-6 drotova, okružni sudija reko 12 godina, 12 godina strogog zatvora. Okružni sudija reko 12 godina, 12 godina strogog zatvora. Je moja sudbina, ženu mi krećo hakija, krećo hakija, presudila mu čakija, ne razumiješ mi to druže sudija. Krećo hakija, presudila mu čakija, ne razumiješ ti to druže sudija. Da bi ja to zapričao. Zenico, mrzim svaki kamen tvoj, zbog tebe ja mrzim život svoj. Ko preživi 12 godina u kape domu Zenica, ta je pravi hađija. Ko preživi 12 godina u kape domu Zenica, ta je pravi hađija.
Hvala bujo.
Raduje me jedna istina, iz kape doma vratit ću se ja, ali hakija nikad neće sabara, sabara se niko ne vraća, ali hakija nikad neće
Po komadu Zenica Blues pa se bomo pogovarjali s publicistom Ahmedom Burićem iz Sarajeva. Z njim malo več o ljudeh samih, o ravnodušnosti do politične elite, o apokaliptičnih scenah po ulicah države in o prihodnosti.
Ljudi su ovdje onako prilično, postoji dobra slovenska riječ za to. Ljudi su onako obupni, a zato što se jednostavno čini mi se da se pojavila ona vrsta letargije koja nekako nije više samo depresija, nego je i ljudima nekako pomalo i svejedno šta će biti s njima, jer imate učmalost političke elite koja je napravila to da praktično vi skoro da nemate razlike između toga iz koje partije kadar obnaša dužnost. Dakle, sasvim je svejedno koju političku ideju zastupate, jer je ovdje zapravo država glavni poslodavac. I vi ste napravili nešto u životu kad ste ušli u neku državnu instituciju i tamo se zaposlili i polako glođete plaću koju vam plaća kredit Međunarodnog monetarnog fonda, i mislite da ste i mislite da ćete tako dočekati penziju. Naime, i u tom smislu se ljudi, kako ja kažem, dobijaju na različite načine, ali definitivno je jasno da je taj status quo koji je proizvela ta histerija elite, nešto o čemu se definitivno mora razgovarati. Ja mislim da ovi lokalni izbori će donijeti onako veliku apstinenciju, ja imam taj osjećaj, jer ljudi jednostavno ne misle da bilo kakvim radom mogu išta promijeniti. Onda imate te tako, imate, ne znam, sve više imate neriješene probleme, recimo mi imamo ovdje horde, čopore pasa koji onako noću tumaraju cvile jer nemaju gdje. Usvojili smo naime zakon koji je na tragu Europske unije da bi sve te pse trebali stavljati u azile. Međutim, država nema novaca da to slijedi, tako da imate tako jednu prilično apokaliptične scene, možete vidjeti svaki dan po Sarajevu. S druge strane, imate tu neku potpuno odsustvo svijesti o tome da se bilo što može promijeniti. I to ide od najnižeg pojedinca do samog vrha. Dakle, s te strane čini mi se da nikad praktično nije postavljeno pitanje odgovornosti za ovakvo društvo. Ako možete porediti, recimo, nivo naroda i nivo politike, do prije 5 godina, pa možda i do prije 3 godine, bi mislio da je ovdje politika bolja od naroda, da je ovdje narod bolji od politike, od političara, zato što, kako kažem, on emanira neku energiju koja eventualno nešto hoće graditi, hoće skupa, hoće ovo, hoće ono. Danas ja više nisam siguran u to. Ovdje, kako kažem, kako se, čini mi se da je politici, odnosno ne znam nija već čemu, uspjelo da pokvari i taj osnovni nukleus raje, da se više ljudi niti ponašaju, niti druže, niti vole po istim principima. Tako da imate, recimo, to, imate Bog zna kako puritansko čuđenje nad tim što se dvoje ljudi poseksalo u parku, a niko, i ne znam, neko ih je snimio, to objavio na portalima i u novinama, a niko se ne zgraža s tim što svake noći u Sarajevu imate 2 ili 3 revolveraška obračuna, napada nožem, prestupe maloljetnika, provale, saobraćajne nesreće. Dakle, mi smo jedno duboko nesretno društvo i u tom smislu je stvar nekako, čini mi se, zakovana. Nisam siguran da ovi izbori mogu donijeti bitnu promjenu.
Da, sada čini se da ljudi na vlasti živu dobro i hoću da tamo i ostanu i služi se.
Da, i drže taj status quo. Ona koji je opet proizveden vještački, jel, proizveden je vještački zato što se opet kad dođu krediti MMF-a, što je, mislim, ovo je jedina država, mislim, jedna od rijetkih država na svijetu koja posuđuje novce MMF-a da plati plaće u javnom sektoru. Dakle, vi uzmete, ne znam, 100, 200, 300, 500 miliona nečega i to raspodijelite u 13 vlada kantonalnih, u federalnu, u vijeće ministara, u ovo, u ono. I praktično vi mislite da tako država može funkcionirati. Postoji jedna temeljna neodgovornost političkih elita. Pritome sad već one nisu samo ni nacionalističke. Imate i neodgovornost političke elite koja nije nacionalistička, a radi vrlo slične stvari kao i ovi prije njih. Tako da u osnovi ovdje nikad niko nije procesuiran, recimo, zbog ozbiljnije zloupotrebe položaja ili vlasti, ili ovdje nijedan političar nije odsjedio ozbiljnu kaznu u zatvoru zbog toga što ovo radi narodu, a nekako narod je to primijen, narod je glup. Narod je to nekako, ili je umoran više, ili je, kako kažem, potpuno egzaltiran ili je taj materijal potpuno zamoren, taj materijal koji je u 90. jel prošao kroz rat, pa onda kroz jedno onako prilično teško poraće, pa kroz taj prvi čin tranzicije. Dakle, tu negdje treba tražiti te razloge.
Ljudi u vašoj zemlji, kako se oni skupljaju? Sad, znamo, problemi su svugda u svijetu. Ovdje u Sloveniji imali smo ovaj Occupy Movement, oni su htjeli nešto da uprave kontra vlasti i tako. Kako je s marginalcima i ostalima grupama u Bosni?
Onako, to se, ništa, to onako, nevladina scena je prilično slaba, ona ima neke, ona možda ima neki impact na medije, ali na društvo nisam siguran, to kako kažem, to je ljudi s margine, ljudi drugačiji, ljudi drugačijih nazora, još se uvijek ovdje posmatraju kao strana tijela, kao nekakvi ono intruderi. Potpuno o tim stvarima je sada potpuno nemoguće dobro i govoriti, zato što je ovdje još uvijek kriza primarno egzistencijalna. Ovdje vi imate ne znam nija ono sretanje koji ima plaću od ne znam nija 300 eura ili 400. I onda to je nekako kad pogledate tu cijelu stvar, malo vam se čini ne degutantnim, ali čini vam se da je u drugom planu to da se zalažete za ne znam nija, za marginalne, za odgurnute grupe. Iako naravno to se ne može. Ja sam rekao, mi u stvari što smo se borili za slobodu riječ i kako kažem, pravo na izraz i za slobodu govora, nekako ispali smo najveće budale. Negdje nekako nisam ponosan na to. Mogao sam ovih 20 godina uložiti u ne znam, razvoj kapitala i vlastite dobrobiti. Sad mi nekako to gleda, jer ljudi koji su do jučer izgledali kao saborci, ljudi koji su do jučer izgledali kao istomišljenici, prešli su na novi nivo, kao u video igrici, i sada izigravaju ono liberalne kapitaliste i ne znam nija. Tako da u osnovi se nama se dogodilo na početku ono što se vama dogodilo na kraju u jednom smislu. Dakle, odjednom su se pojavili famozni naši dečki koji sjajno funkcioniraju u okruženju velikog vođe i vode firme, kako kažem, vode državu na privatan način, i onda se sve to nekako istanjilo tom nekom malom sitnom korupcijom. Juče je objavljena vijest da je prosječna visina mita u Bosni 220 konvertibilnih maraka. Zamislite, da je dakle za 100 eura možeš kupiti čovjeka. To je onako prilično jadno. Ja nekako mi užasno mi je žao što živim u takvoj zemlji u kojoj nečije mišljenje, nečiju glavu ili duš možeš kupiti za 100 eura. Nije li to bijedno?
A sada kada su ova egzistencijalna pitanja u pitanju, valjda ljudima nije u interesu da, mislim, valjda su bijesni, kako mogu da kažem, na sve ove populizme koje političaru izražu pred izborima i na plakatima i tako dalje, u ovim sloganima na plakatima.
Da.
To je jedno, a drugo je i to da vaša zemlja je razdijeljena na mnogo etničkih grupa, odnosno puno različitih ljuda živi u vašoj zemlji i valjda i zbog toga nije jednostavno.
Svaki posao, svaki novac se prvo usitnjava na troje. Ide na Bošnjake, na Srbe i Hrvate. Pa onda od ta tri još na tri, pa na tri, pa na tri. Tako da, što bi se reklo, narodu ostaju decimale. Ne znam koliko je bijesan i on bi taj bijesan definitivno trebao artikulirati. Kako kažem, još uvijek je ovdje glavno stanje trpljenje. Još uvijek je ovdje glavno stanje trpljenja i vi nemate nekih organiziranih ni poziva, ni akcija, ni ovo, ni ono da se bilo ko smijeni. Mislim, imali ste primjer prije 2 godine kad je žena koja je bila direktorica obdaništa činila veliko zlo djeci koja idu u obdaništa, i dok se nisu stekli svi, apsolutno svi uslovi, i dok nije promijenjena vlast na kantonu, ona se nije mogla smijeniti. Dakle, vi imate potpuno jednu vlast koja radi direktno protiv svoje zemlje i jedne građane koji to mirno posmatraju.
Dobro, sada u ovakoj egzistencijalnoj poziciji koje su ljudi Bosne i ostalih pozicijama, valjda će to i doprinuti tome da se nekako ujedinu protiv, kako da kažem, slabim porukima političarama, i da će u budućnosti ostvariti
možda,
nešto.
Možda, možda, ne bolje. Znam, ne bih htio biti ono nešto, ne bih htio širiti crne slutnje, možda, ali znate šta, to vam ide vrlo, vrlo sporo. Ipak je legalizirana, podjela zemlje je legalizirana. Podjela zemlje je legalizirana, Dejtonski sporazum, sve dok postoje ta dva entiteta, oni će uvijek biti, tako da kažem, dvije zasebne strane. Ukoliko se tu dogodi neka, neko približavanje, pogotovo ne sa sadašnjom vlasti u Republici Srpskoj, gdje imate Dodika koji otvoreno zagovara secesionizam, kosovski scenario, tako dalje, gdje imate čovjeka koji praktično nastavlja u miru ono što je Radovan Karadžić započeo u ratu. E kad je već to tako, ja nešto sumnjam da bi zbog socijalnog boljitka eventualno ljudi pristali na to da učine, eto ne znam, da recimo ukinu kantone ili da ukinu Republiku Srpsku. Ne, ovdje je usvojena je paradigma o tome kako se treba živjeti u odvojenim nacionalnim kategorijama i imate možda neke te oaze u kojima se nešto pokušava napraviti, ne znam, imate neke mikrookoline recimo, ne znam, u Sarajevu, u Bihaću ili ne znam, nije u Tuzli, to naravno jel preživljava samo po gradovima, a ovo ostalo, kako kažem, živi taj svoj neki letargični život, vjerojatno zadovoljan nacionalnim programima, jer da nisu zadovoljni, ovo ne bi ni živjeli, nego bi se bunili.
Dobro, evo samo za kraj. Dakle, u nedjelju su izbori.
Da.
Sada, čini se da se neće ništa promijeniti, ali ipak u budućnosti se nada da će ljudi stati skupa i ustvariti bolju budućnost u Bosni.
Da, dobro, nada nije loš saputnik, ali je slab sudija, jel? Ja bi isto volio, ima nekih tih mladih, ona ima recimo, imate nekih par ljudi za koje bi čovjek mogao povjerovati da hoće gurnuti stvari naprijed, međutim tu postoji jedno potpuno, kako kažem, potpuno odsustvo znanja za ono što hoće da se radi. Tako da, ja mislim da te neke stvari obično ovise o nekim, mislim, ako se krene gradi taj autoput od Save, a evo već se gradi, ako se ozbiljno recimo zagazi da se napravi taj put od Save do mora, i ako se tu iskoriste neki resursi domaći, i ovo mislim da bi se stvari onako stvari treba gledati konjunkturno, i ja mislim da tu nema bez nekog oživljavanja ekonomske ravni. Sve ostalo mi nekako zvuči malo profano. Nekako političke ideje mi djeluju potrošene i nekako ne bih više mogao zamisliti ni sebe ni cijeli ovaj kontekst u nekakvom zalaganju za isključivo političke ideje. Mi živimo tu kraj povijesti, to je jasno. Jedina stvar koja tu eventualno može pomoći je korištenje resursa, jer ona, kako kažem, najbolji političar je ipak onaj ko zaposli ljude, a pod uvjetom da ih ne zapošljava u onim kontekstima koje smo nekako gledali u povijesti.
Balkan Ekspres je pripravio Marko Kraševec.
Onaj specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno. Vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano. Čast je da se spoznamo, jer mislim da je to demagogija.
Ne dirajte se u naše stvari, ostavite nas na miru. Mi volimo liniju, živjela Jugoslavija.
Balkan Ekspres, u svaku drugu sredu, tučno o polnoći.